Η πανδημία του κορονοϊού έχει οδηγήσει σε περιορισμούς των ελευθεριών μας και των δικαιωμάτων μας, στην ελεύθερη κυκλοφορία, στην ελευθερία της συνάθρησης. Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε τώρα με τον καθηγητή δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι, κύριε Πούζη.
Λοιπόν, πραγματικά το θέμα που αυτή τη στιγμή έχει νόημα να συζητήσουμε είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περίοδο της πανδημίας.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι ένα θέμα επίκαιρο που ξεκίνησε η συζήτηση, αν θυμάστε, από τον προηγούμενο Μάρτιο, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, με το πρώτο, να το πούμε έτσι, lockdown. Εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε μια, ας πούμε, συμπλοκή που θα πρέπει να οδηγήσει μια στάθμιση των δικαιωμάτων. Δηλαδή, από τη μια πλευρά έχουμε το δικαίωμα στην υγεία και στην σωματική μας ακαιρότητα, στη ζωή, έτσι. Άρα, την προστασία μας που οφείλει να μας παράσχει το κράτος μέσα από τις δομές υγείας σε όλους μας, και αφ' την άλλη, λόγω αυτού ακριβώς του γεγονότος, υπάρχει, για παράδειγμα, οι περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα, στη μετακίνηση, σε ένα πλέγμα άλλων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Τώρα, αυτό που λέμε στάθμιση είναι ότι δεν θα πρέπει να καταργηθεί ο πυρήνας κάποιου δικαιώματος υπέρ κάποιου άλλου. Και τι σημαίνει πυρήνας, δηλαδή ότι να μην υπάρχει καθόλου δικαίωμα. Άρα εδώ πέρα θα πρέπει να κάθε φορά ο νομοθέτης και η κυβέρνηση να σταθμίζουν ότι δεν πρέπει να καταστρέφουν τελείως κάτι για να κερδίσουν κάτι άλλο.
Ναι.
Και αυτό είναι το δύσκολο.
Υπάρχει ένας φόβος, δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι πολλοί από αυτούς τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν ήρθαν για να μείνουν. Υπάρχει πάντως στην κοινωνία, σε μέρος της κοινωνίας, αυτός ο φόβος. Τι λέτε?
Ναι, υπάρχει, και νομίζω είναι ένα παράδειγμα με την έννοια ότι μερικές φορές περνάνε κάποια μέτρα τα οποία μετά πολύ βολικά κυβερνήσεις, οι οποίες πάντα βέβαια η κυβέρνηση ως διαχειρίστρια μιας της απόλυτης πολιτικής εξουσίας έχει μια τάση να βολεύεται. Έτσι, αυτό είναι μια ροπή, και γι' αυτό έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτή τη ροπή ακόμα και μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Πόσο μάλλον όταν πάμε σε περισσότερο αυταρχικού τύπου διακυβερνήσεις. Mm-hmm. Άρα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαραίτητα για να προστατευτούμε από κάποια ζητήματα τα οποία θα μείνουν. Έτσι, η παρακολούθηση, για παράδειγμα. Το να ζητάμε άδεια για να βγούμε και να δηλώνουμε που βρισκόμαστε. Να πάμε στα κοινωνικά δικαιώματα, το να μένουμε σπίτι να δουλεύουμε, και ουσιαστικά τι κάνουμε. Παράσχουμε στον εργοδότη μας αυτό που θα έπρεπε αυτός να μας δίνει. Δηλαδή το χώρο εργασίας και κάποια άλλα θέματα τα οποία συμπιέζουν τελικά την ιδιωτικότητα. Αυτά είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι αυτή τη στιγμή, και ο εθισμός στην κοινωνία της παρακολούθησης, όπως λέγεται, το οποίο επίσης θα πρέπει να προσέξουμε, για να μην πάμε στα ειδικότερα που έχουμε δει το τελευταίο καιρό, το τελευταίο μήνα, δηλαδή την αστυνομία η οποία κάνει κατάκριση βίας πολύ πιο εύκολα, την απαγόρευση διαδηλώσεων, ακόμα και αν μπορούσαν να τηρηθούν οι υγειονομικοί περιορισμοί. Δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει μια διαδήλωση 10 ανθρώπων στα 5 μέτρα απόσταση ένας από τον άλλο, αφού τηρούν ένα υγειονομικό πρωτόκολλο.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ερωτήματα. Γιατί, για παράδειγμα, στον αθλητισμό να παίζουν αυτοί που αμείβονται επαγγελματικά, και ενώ οι άλλοι, εμείς, να μην μπορούμε να αθληθούμε? Αυτό είναι και παράδοξο και παράλογα τελικά. Και το χειρότερο, νομίζω, που ακούστηκε τις τελευταίες μέρες είναι ότι υπάρχει, και αυτό είναι στο θέμα της υγείας καθαρά, οι επιλογές σε σχέση με την υγεία, δηλαδή αν θα κάνουμε εμβόλιο ή θα πάρουμε το φάρμακο. Γιατί κανείς λέει, γιατί δεν υπάρχει το φάρμακο αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, και γιατί δεν παράσχεται σε αυτούς που οι οποίοι βρίσκονται στις ΜΕΤ, ώστε να γλιτώσουν τον κίνδυνο θανάτου?
Είναι δικαίωμά μας, κύριε καθηγητά, τώρα που αναφερθήκατε, ας πούμε, στα εμβόλια, και δεδομένου ότι υπάρχει ένα κίνημα παγκόσμιο αντιεμβολιαστικό.
Ναι.
Είναι δικαίωμά μας?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να υποχρεωθεί κανείς να κάνει το εμβόλιο. Θα έλεγα πιο πολύ είναι ηθικού χαρακτήρα υποχρέωση να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε ανοσία γέλη, δηλαδή αν είμαστε 70% εμείς που θα εμβολιαστούμε, οι υπόλοιποι 30 θα βολευτούν πίσω από αυτό, mm-hmm. έτσι αλλιώς, και θα ωφεληθούν αναπόδραστα. Αυτό όμως το ερώτημα είναι αυτών που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα. Και αν το εμβόλιο τελικά είναι επικίνδυνο, άρα ξαναβάμε στο δικαίωμα, στην υγεία. Mm-hmm. Μπορεί κανείς να υποχρεώσει ανθρώπους να εμβολιαστούν με κάποιο σκεύασμα το οποίο δεν έχει αποδειχθεί 100% ότι είναι ασφαλές. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα πάλι. Άρα το δικαίωμα στην υγεία δεν λέω ότι είναι, επαναλαμβάνω ότι αυτό θα πρέπει να στοιχηθεί και να μπει και να μετρηθεί με το πόσο επιστημονικά λέει κανείς ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές. Και εγώ 99% δεν νομίζω ότι υπάρχει το 100%, αλλά αν είναι σε τέτοιο μεγάλο ποσοστό όπως και τα υπόλοιπα εμβόλια που κάνουμε, τότε θα πρέπει να πει κανείς ότι okay, το εμβόλιο θα πρέπει να το κάνουμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κανόνας δικαίου υποχρέωσης παρά μόνο σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι, ας πούμε, για παράδειγμα είναι οι γιατροί ή νοσοκόμοι σε ένα νοσοκομείο. Πιθανότατα κάπως έτσι θα γίνει. Είναι ενδιαφέρον να δούμε την έννοια της υποχρεωτικότητας. Αυτό, παραλαμβάνω, είναι κάτι. Αλλά το θέμα του φαρμάκου όμως είναι επίσης κρίσιμο τις μέρες αυτές. Γιατί δεν παράσχεται και γιατί δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα.
Ναι. Τώρα, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι σε επισφάλεια επηρεάζονται πολύ περισσότερο από την πανδημία, και εννοώ και ακόμα σε επισφαλείς μορφές εργασίας, και εκεί έχουμε ένα τομέα που υπάρχει ο φόβος, αν πληγούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, αυτή η κατάσταση να παγιωθεί και να παραμείνει. Θέλω να πω ότι είναι πολλά τα ερωτήματα, κύριε καθηγητά.
Πάρα πολλά. Και το βλέπουμε, δηλαδή, τώρα είχαμε ένα πρόβλημα στην κατοχύρωση των εργατικών δικαιωμάτων και των εργασιακών σχέσεων. Ήμασταν σε μια μεγάλη υποχώρηση, έτσι αλλιώς, λόγω της προηγούμενης κρίσης. Τώρα με τον κορονοϊό φτάσαμε στο ότι πραγματικά δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα πώς θα ξημερώσει. Και αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος έχει ουσιαστικά διαλυθεί. Έτσι, αυτό θα πρέπει να είναι ένα μεγάλο μέλημα τις επόμενες μέρες.
Εν κατακλείδη, τι μπορούμε να κάνουμε για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας?
Θα πρέπει καταρχήν να συζητάμε. Να συζητάμε και να διεκδικούμε. Εδώ υπάρχει ένα άλλο έλλειμμα, το οποίο έχει άμεση σχέση με αυτό που λέμε τώρα, ότι μέσω από τα media γενικότερα, έτσι δεν αναφέρουν σε κάτι συγκεκριμένο, αλλά γενικά ο μέσος όρος ελευθερίας διακίνησης ιδεών στα ελληνικά media είναι πολύ χαμηλός, άμα συγκριθεί και με άλλα standards παγκόσμια. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί έχει ήδη αποδειχθεί ότι η ελεύθερη συζήτηση και η αντίρρηση σε ορισμένα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση δεν διαχέεται, ώστε δεν υπάρχει πληροφόρηση από τους πολίτες για τις άλλες γνώμες και τις άλλες απόψεις. Είτε είναι επιστημονικές, είτε είναι απλώς στάσεις απέναντι σε κάποια φαινόμενα, που όλοι ως ενεργοί πολίτες έχουμε και μια υποχρέωση, θα έλεγα, να στεκόμαστε και να συζητάμε τα θέματα αυτά. Όσο λοιπόν δεν τα συζητάμε, τόσο δεν παράγουμε δημοκρατία. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό, ότι να είμαστε ενεργοί πολίτες και να διεκδικούμε και το μέσο το οποίο θα μας θα προωθήσει την άποψή μας, αλλά και το τελικά να υπάρχει μια γόνιμη συζήτηση.
Κύριε Τσιτσελίκη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη κουβέντα.
Ευχαριστώ, κύριε Βούζη. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Σύντομα, το εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.